რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ კი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით, რომელსაც ახლა ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
ერთხელ მოგესალმებით საზღვარგარეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ, კერძოდ ავსტრალიიდან, სადაც დაიწყო გამოძიება საპოლიციო ოპერაციასთან დაკავშირებით, რომელიც დასრულდა კაფეში ტურმით სიდნეიში. მოხდა ეს ამბავი, სამი ადამიანი დაიღუპა თავდამსხმელის ჩათვლით, მძევლების აპანით გამოწვეული ერთგვარი კრიზისის დროს პოლიცია მიერიში მიიტანა ქალაქის ცენტრში მდებარე კაფესე, სადაც 16 საათზე მეტხანს ხავდა მძევლები აყვანილი წარმოშობით ირანელ კაცს. პოლიცია ახლაც იძიებს თავდამსხმელის მოტივებს. მანჰარონ მონისი, რომელიც არის ცნობილი პოლიცია აცხადებს, რომ ის ცნობილი ექსტრემისტი და კრიმინალი. ერთ სამსხვერპლენ თავდამსხმელის გარდა 34 წლის კაცი და 28 წლის ქალი, პოლიციის ცნობით დაიჭრა კიდევ 4 ადამიანი. ოპერაცია დაიწყო ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა მედიამ გაავრცელა ცნობა თავდამსხმელის ვინაობის შესახებ. მანამდე სატელევიზიო კადრებზე შანდა კაფეში მყოფი ხელებაწეული რამდენიმე ადამიანი და შავი დროშა არაბული წარწერით. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო განაწყვეტი 17%-ამდე გაზარდა 10.5%-დან. ბანკი ცდილობს, რომ შეაჩეროს რუსული რუბლის გაუფასურება. რუსულმა რუბლმა ახალი სარეკორდო დაბალი მაჩვენებელი მაჩვენა დოლართან მიმართებით. 15 დეკემბრის საღამოს მონაცემებით 1 დოლარის ფასი იყო 67 რუბლი, თუმცა ცოტა ხანში რუბლი დაუბრუნდა 60-ის ნიშნულს. 2014 წელს რუბლს დოლართან და ევროსთან მიმართებით თავისი ღირებულების თითქმის ნახევარი აქვს დაკარგული, უმეტესწილად მას შემდეგ, რაც ამერიკამ, კანადამ, ევროკავშირმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა რუსეთს დაუწესეს სანქციები უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ცენტრალურ ბანკს კიდევ მოუწევს სამებს მიმართოს რუბლის გასაძლიერებლად. წელს რუსეთში 80 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯეს ეროვნული ვალუტის გასამყარებლად. წელს სოფლიოში 128 ჟურნალისტი დაიღუპა, მონაცემებს შვედური არასამთავრობო ორგანიზაცია Press and Freedom Campaign არცელებს. ორგანიზაციის ინფორმაციით ყველა მათგანი სამსახურებრივი მოვლენების შესრულების დროს დაიღუპა. 9 ჟურნალისტი დაიღუპა უკრაინაში, აქედან 4 რუსია. ღაზის სექტორში ისრაელის მიერ ჩატარებული საომარი ოპერაციების დროს დაღუპულ ჟურნალისტთა რიცხვი მხოლოდ ივლის-აგვისტოს განმავლობაში 16-ს აღწევს, რაც შეეხება სირიას. 13 ჟურნალისტი დაიღუპა, მათ შორის არიან ისინი, რომლებსაც ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტებმა თავი მოჰკვეთეს. საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი დასრულდა თურქმენეთში. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ გიორგი მარგველაშვილი აშხაბადში თურქმენ კოლეგას შეხვდა პირისპირ გაფართოვებული შემადგენლობით და გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი საქართველოში საპასუხო ვიზიტით მოიწვია. ერთობლივ დოკუმენტებს მოაწერეს ხალი ქართულმა და თურქმენულმა მხარეებმა და თანამშრომლობის გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ. საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა გაავრცელა განცხადება საყდრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებით, სადაც ნათქვამია, კიდევ ერთხელ გვინდა დავადასტუროთ მუზეუმის პოზიცია, რომ საყდრისი წარმოადგენს მსოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიურ ძეგლს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს უფროსმა ნიკოლ ზანთიძემ კი გუშინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ ჩვენი გადაწყვეტილების ისტორიაში აჭვი არც დღეს გვეპარება, ყველა პროცესი გამჭვირვალედ მიმდინარეობდა და გამოქვეყნდა ის სამართლებრივი აქტები, რითიც სტატუსის საკითხი იყო გადაწყვეტილიო. გუშინ შეხვდა კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი საყდრისის მცველებს. 3 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა შეხვედრა, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საყდრისის მცველების წარმომადგენელმა სალომე ჯანტორიძემ განაცხადა, რომ მინისტრისგან ის დოკუმენტაცია მოითხოვეს, თუ რის საფუძველზე მოხდა საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოება, თუმცა ეს დოკუმენტაცია სამინისტროს არ წარმოუდგენიაო. და კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ საზოგადოების ნაწილისთვის, მათ შორის საპატრიარქოსთვის, საყდრისის თავებზე ინფორმაცია ცალმხრივად იყო მიწოდებული. თავად გიორგაძე ყველა დაინტერესებულ ჯგუფთან შეხვედრის და ამ თემაზე ღიად საუბრის მზადყოფნას გამოთქვამს. ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს პროცესი დამალულად საიდუმლოდ წარიმართა უსაფუძვლოა, დასკვნებში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ არასტაბილურია ობიექტი, პრობლემებია და რღვევას განიცდის, განაცხადა კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ. გავგრძელებ გადაცემას, ახლა გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ისაც ახალი ამბები დავასრულე, იმით დავიწყებ ანონსაც. დღეს საყდრისის მცველები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან აპირებენ საპროტესტო აქციის ჩატარებას. კიდევ სხვა არაერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი მიეძღვნება დღეს ამ თემას, რომელსაც ყოველთვის აღარ ჩამოვთვლი. დანარჩენს გეტყვით რა მოხდება სასტუმრო რეგიონ ბლუივერიაში გარემოს განვითარების პროგრამა და საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ოზონის რისკის დასაცავად განხორციელებულ 4-თვიან საზოგადოებრივ კამპანიას შეაჯამებენ. დღეს სახალხო დამცველი საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოდგენს 2014 წლის საქმიანობის ანგარიშს თეოში პროგრესის ბიუროს განახლებული ოფისის გახსნას და ესწრებიან საშელახსრულების მინისტრი და მინისტრის პირველი მოადგილე. რამდენიმე პრესკონფერენცია და ბრიფინგი და ლაპარაკის ნაწილი მიეწონება მოკლედ ეკონომიკას, მაგალითად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი ჩაატარებს ბრიფინგს დღეს. სამოს ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა საქართველოში მოსალოდნელი არ არის. თბილისის საკრებულოს შენობაში დედაქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოსა და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი უნდა გაფორმდეს. რამდენი მემორანდუმის გაფორმება კიდევ დღეს დაგეგმილი და ძირითადად ეს არის დაგეგმილი. ნინო ახლა მიკროფონზე.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ასევე მოგვაწოდა ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ერთ-ერთი იყო საყდლისის საკითხზე მორიგი აქცია, რომელიც დღეს უნდა გამართოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვენ სააგენტოსგან იმ დოკუმენტაციის წარდგენას, რის საფუძველზეც საყდლისი ყაჩაღიანის ობიექტზე მიწის მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები დაიწყო. გუშინ იყო შეხვედრა კულტურის მინისტრთან, საყდლისის მცველთა შეხვედრა, 3-საათიანი შეხვედრა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. მათ მინისტრისგანაც აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც მან მიიღო ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, თუმცა ვერანაირი დოკუმენტაცია მათ ვერ მიიღეს მინისტრისგან და აი დღეს არის მორიგი აქცია. ჩვენს გადაცემაშიც მივუბრუნდებით ამ საკითხს ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. ასევე მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებასაც, თუ კი ამის სურვილი გაგიჩნდებათ ან კითხვის დასმის შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე. გარდა ამისა ვილაპარაკებთ სხვა ამბებზეც, კერძოდ ეკონომიკის სიახლეებს და ეკონომიკურ მიმოხილვას მოისმენთ ნინო ევგენიძისგან. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ზუგდიდში არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნებას შეეხება. არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც საკმაოდ სპეციფიკური გახლავთ თავისი მიზნიდან გამომდინარე, ის ქართველი პატიმრების საქართველოში ექსტრადიციის საკითხს შეეხება. გაცემის ამ ნაწილში ასევე მოისმენთ ინტერნეტის ამბებს და ტექნოლოგიის სფეროდან სიახლეებს. დავით გონზო ჩიხლაძე იქნება ჩვენთან დაახლოებით ასე 15 წუთში. აი ესეთი ამბები გვაქვს გაცემის ბოლო საათში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და აი რა სიახლეზეა ლაპარაკი, როდესაც ზუგდიდზე ვთქვი. ზუგდიდში არასამთავრობო ორგანიზაცია პატიმართა დედების და მეუღლეთა კავშირი დაფუძნდა. ამ ორგანიზაციის მიზანი რუსეთის ფედერაციის ციხეებში მყოფი ეთნიკურად ქართველი პატიმრების საქართველოში ექსტრადიციის საკითხებზე მუშაობაო, გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. საქმე ეხება ნაკლებად მძიმე ბრალდებით დაკავებულ პირებს, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც მკაცრი კლიმატის და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით არასახარბიელო და ხშირად სიცოცხლისთვის საშიშიც არის პატიმრობაში ყოფნა. პატიმართა დედების და მეუღლეთა კავშირის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ორგანიზაცია არ არის კომერციული და ის შემოწირულობის და საწევროების სახით შეინახავს თავს. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს ახლა მეტ სამახალ ორგანიზაციაზე.
ზუგდიდში ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციის პატიმართა დედებისა და მეუღლეთა კავშირის პრეზენტაცია გამართა. ორგანიზაციის წევრების თქმით, მათი მიზანია პატიმრების დახმარება, რომლებიც საჯდელ საზღვარგარეთ, განსაკუთრებით კი რუსეთის ფედერაციაში იხტიან. ორგანიზაციის ინფორმაციით, რუსეთის ფედერაციაში 20,000-ზე მეტი ქართველი პატიმარი იხდის საჯდელს. ზუგდიდში პატიმართა დედებისა და მეუღლეთა კავშირის თავმჯდომარე ნაზიბროლა პერწაია იქნება. ორგანიზაცია, როგორც მისი წევრები ამბობენ, მხოლოდ საწევროებისა და შემოწირულობების იმედად იფუნქციონირებს. ახლა დაფუძნებული ორგანიზაციის ადვოკატის რაულ თოდუას თქმით, კავშირის შექმნის აუცილებლობა ერთი ოჯახის წინაშე დამდგარი პრობლემით იყო ნაკარნახევი. ადვოკატის განმარტებით რამდენიმე წლის წინ რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს მოქალაქე მანუჩარ კვარაცხელიას, რომელსაც მძიმე ქრონიკული დაავადებები ჰქონდა, 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, რაც მისთვის სასიკვდილო განაჩენი იყო. Адвокатის თქმით, პატიმრის ოჯახის თხოვნით მანუჩარ კვარაცხელიას საქმეში ასეთი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ჩაერთნა, როგორებიც არის რუსეთის საზოგადოება მოძრაობა სახალხო დიპლომატია და სამართლიანი საქართველო, რომელსაც კობა ქარჩავა ხელმძღვანელობს. Რუსეთის რეგიონთა შორისი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სამართლიანი ზონა, ელენა სოკოლოვას ხელმძღვანელობით და საქართველოს სლავიანური ხალხის ნაციონალური კონგრესის პრეზიდენტი ანჟელიკა ზახაროვა.
სასამართლო იმ დროს მხედველობაში არ მიიღო ეს გარემოება, მაგრამ მანუჩარ კვარაცხელი არის დაავადებული რამოდენიმე მძიმე ქრონიკული დაავადებით და პრაქტიკულად მისი 8 წლით ამ ადამიანის სამშობლოს აკვეთის ყოფნა მისთვის ეს იყო სასიკვდილო განაჩენი. Ну რა თქმა უნდა, ოჯახი შეწუდა ამაზე და მიმართა ერთ-ერთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, რომლის თავმჯდომარე არის ბატონო კობა ქარჩავა. ის არის როგორც ჩვენ საქართველოში არსებული შექმნილი სამართლიანი საქართველოს წოდებით საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, ასევე ერთ-ერთი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ მოქმედებს რუსეთში.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად მანუჩარ კვარაცხელიას ექსტრადიცია თითქმის გადაწყვეტილია. წლებია საქართველოს მოქალაქის ექსტრადიცია არ მომხდარა ჩვენს ქვეყანაში, აცხადებს რაულ თოდუა.
შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით დამყარდა გარკვეული კავშირი რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შორის. მე კიდევ ერთხელ მოგახსენებ 20 წლის განმავლობაში საერთოდ არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ დამდგარიყო პატიმრის ექსტრადიციის საკითხი. ეს მექანიზმი პრაქტიკულად არ მუშაობდა, მაგრამ აუცილებლობამ დააყენა ამ საკითხის აქტუალობა და ამ პრობლემის გადაჭრის გზების პოვნის საჭიროება.
შეხოთას ეწრებოდნენ მოქალაქეები, როგორც ეთნიკურად ქართველი, ასევე რუსიეროვნების. სამართლიანი საქართველო ხელმძღვანელი კობა ქარჩავა, სამართლიანი ზონა თავმჯდომარე ელენა სოკოლოვა და საქართველოს სლავიანური ხალხის ნაციონალური კონგრესის პრეზიდენტი ანჟელიკა ზახაროვა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და განაგზობს მას ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით. მოუსმინოთ მას.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს პარლამენტმა საერთაშორისო შეთანხმების თვლიანი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის და იმ მოწყობილობების და ნაწილების საგნებისთვის ურთიერთ აღიარების პირობების შესახებ რატიფიკაცია მოახდინა კანონპროექტის. შეთანხმებაზე შეერთების შედეგად საქართველოს მიეცა შესაძლებლობა მის ტერიტორიაზე წარმოებული თვლიანი სატრანსპორტო საშუალებები, მათ შორის მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილები, მისაბმელები, ავტობუსები, მოტოციკლები და სხვა თვითმავალი მანქანები და მექანიზმები და მათი სათადარიგო ნაწილები ავტომატურად იქნა აღიარებული შეთანხმების წევრი 48 ქვეყნის მიერ. გარდა ამისა, საქართველოს ექნება უფლება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს და მათ მისაბმელებს მიანიჭოს საიდენტიფიკაციო 17 ციფრიანი კოდი და ჩაერთოს ერთიან მონაცემთა სისტემაში და ჰქონდეს შესაბამის ერთიან ინფორმაციაზე სრული წვდომა. 2014 წლის ნოემბერში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადის მოცულობა 104.3 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 20.1 მილიონი ამერიკული დოლარით, ანუ 16.2% ნაკლებია 2013 წლის ნოემბრის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2014 წლის ნოემბერში 30% იკლო გზავნილების ჩარიცხვა რუსეთიდან, ჩამოირიცხა დაახლოებით 20 მილიონ ამერიკულ დოლარზე ნაკლები. 10% იკლო გზავნილებმა საბერძნეთიდან, 40% მოიმატა ჩარიცხვებმა თურქეთიდან. მაუწყებლებს კომერციული რეკლამის განთავსებაზე შესაძლოა ახალი შეზღუდვები დაუწესდეთ. სატელევიზიო ეთერში სარეკლამო ჭრის დროებითი მოცულობა შესაძლოა შეიზღუდოს და კანონის საფუძველზე შემცირდეს. კანონპროექტის თანახმად მაუწყებელს დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, მათ შორის პრაიმ ტაიმში, სარეკლამო ჭრისთვის მხოლოდ 15 წუთი ექნება. ცვლილებების თანახმად, რომელიც მალე შესაძლოა საკანონმდებლო რეგულაციად იქცეს, 2015 წელს სარეკლამო ჭრა იქნება არა უმეტეს 15 წუთი 1 საათის განმავლობაში, რაც 1 საათში ერთჯერად არ განთავსდება და 6-ჯერ გაიჭრება. 2016 წლიდან კი სარეკლამო ჭრისთვის 1 საათის განმავლობაში გამოყოფილი დრო 12 წუთამდე შემცირდება. დამატებითი რეგულაციები 2017 წლიდან არის გათვალისწინებული. საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებმა მდინარე დებედზე სადახლო ბაგრატჩენის გამშვე პუნქტზე ახალი ხიდის მშენებლობასთან დაკავშირებით მთავრობათა შორის შეთანხმების ტექსტის პარაფირება მოახდინეს, ასევე გაფორმდა ოქმი, რომელიც ითვალისწინებს წლის ბოლომდე აღნიშნული შეთანხმების ხელმოწერას.
ეს იყო ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით. ახლა 9:15 და ეთერს დაუთმობ ნიკო ნერგაძეს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ის სტუდიაში.
საქართველოს ახალი ამბები დაიწყებ კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრთან სააღდრესის მსვლელთა წუხანდელი 3-საათიანი შეხვედრა შედეგის გარეშე დასრულდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სააღდრესის მსვლელობის წარმომადგენელმა სალონე ჯანტორიძემ განაცხადა, რომ მინისტრის განის დოკუმენტაცია მოითხოვეს ტურის საფუძველზე მოხდა სააღდრესი ყაშაღების ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოება, თუმცა ეს დოკუმენტაცია სამინისტრომ ვერ წარმოგვიდგინაო. კულტურის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის აზრით კი საზოგადოების ნაწილისთვის, მათ შორის საპატრიარქოსთვის, სააღდრესის თაობაზე ინფორმაცია ცალმხრივად იყო მიწოდებული. დღეს გაგრძელდება საპროტესტო აქცია. სააღდრესის მცველები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან ჩაატარებენ საპროტესტო აქციას. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში დეპუტატთა რაოდენობას გაზრდის. ამჟამად მოქმედი 15 წევრიანი კომიტეტები პარლამენტის 17 წევრით განისაზღვრება, ხოლო 17 წევრიანი კომიტეტები 9 წევრიანი გახდება. წელს მსოფლიოში 128 ჟურნალისტი დაიღუპა მონაცემების ამის შესახებ შვედური არასამთავრობო ორგანიზაცია Press Emblem Campaign აუცილებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ეთერს კვლავ ვუბრუნებ ნინო ევგენიძეს. ის ახლა უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით დაბრუნდა სტუდიაში.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა კვლავაც ვადაგადაცილებული იპოთეკური სესხების საკითხი იქნება. იპოთეკური სესხებისა და გადაუხსელი სესხების გამო დაზარალებულთა თემა ბოლო წლების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სოციალურ თემად რჩება. 2014 წლის დეკემბრის მონაცემებით მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობა ერთ თვეში 2382 ადამიანით გაიზარდა, ერთ წელში კი ეს მაჩვენებელი 30,000-ზე მეტით გაიზარდა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს 2 დეკემბრის მონაცემებით რეესტრში 133,000-ზე მეტი პირია რეგისტრირებული. ნოემბრის დასაწყისისთვის კი ეს მაჩვენებელი 131,000-ის ფარგლებში იყო. 2012 წლის დასაწყისისთვის ეს მაჩვენებელი 70,000-ს აღწევდა. რეესტრის მონაცემები მასში ახალი პირების რეგისტრაციისა და მოვალეების რეესტრიდან ამორიცხვის შედეგად სწრაფად იცვლება. აღსრულების კანონში შესული ცვლილებების თანახმად მოვალეთა რეესტრი 2010 წლის იანვრიდან ამოქმედდა. რეესტრში რეგისტრირებულია ყველა ის ფიზიკური და იურიდიული პირი, სახელმწიფო ხელისუფლების ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების და უზრუნველყოფილი მოთხოვნის მოვალის გარდა, რომლის მიმართაც 2010 წლის 1 იანვრიდან იძულებითი საახსრულებო საქმის წარმოება მიმდინარეობს. 2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის მაისამდე პერიოდის მონაცემებით სულ 952 ერთეული უძრავი ქონების რეალიზება მოხდა. აქედან კომერციული ბანკების სასარგებლოდ 152 გაიყიდა, რაც მთლიანი რაოდენობის დაახლოებით 18%-ია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სასარგებლოდ გაყიდული ქონების დაახლოებით 16% მოდის და დაახლოებით 65% კერძო პირთა განაცხადების საფუძველზე არის გაყიდული. ეს მონაცემები ხატყობს, რომ მოსახლეობა ისევ აქტიურად უკავშირებს თავის ბედს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და კერძო მევახ შეებს და ყველაზე ხშირად სწორედ ამ შემთხვევაში ზარალდება. ამ პროცესს თუ რეგიონულ ჭრილში განვიხილავთ და მხოლოდ ერთი თვის მონაცემებს გადავხედავთ, აღსრულების ეროვნული ბიუროს 2014 წლის 9 თვის სტატისტიკური ანგარიშის თანახმად, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში 2014 წლის მხოლოდ სექტემბრის თვეში შემოსულ საახსრულებულ საქმეთა რაოდენობამ 7200 საქმე შეადგინა. შემოსული საქმეების 46% თბილისიდან იყო, 13% იმერეთიდან, 13% აჭარიდან, შემდეგ ადგილებზე 7% სამეგრელო და ქვემო ქართლი. ნიგერია, რომელთაც 6%-ით კახეთი მოსდევს. ზემოთ მოყვანილი სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ პრობლემა კვლავაც ღრმავდება და ვერც სახელისუფლებო დაპირებები თუ მცდელობები, ვერც ეკონომიკური თუ სოციალური გარემოს გარკვეული ცვლილება ამ პრობლემაზე დადებითად ვერ აისახა. ვადაგადაცილებული სესხების მიზეზებს შორის მკვლევარები იმთავითვე ასახელებდნენ რამდენიმე მიზეზს, ერთ-ერთი გახდათ ფინანსური განათლების დაბალი დონე, ასევე მძიმე სოციალური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის დაცვის სიძვირე, საპროცესო გარიგებების დროს გამოყენებული მაღალი საჯარიმო თანხები და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში გარკვეული ცვლილებების სახეზეა. მაგალითად, ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, შემცირდა საპროცესო გარიგებების რაოდენობა და პატიმართა რაოდენობა. შესაბამისად, ამ ფაქტმა დაადასტურა, რომ სოციალური მდგომარეობისა და საფინანსო და საკონტრაქტო განათლების დაბალი დონე გაცილებით უფრო მწვავე და მნიშვნელოვანი მიზეზია ვადაგადაცილებული იპოთეკური სესხების დაგროვებისათვის, ვიდრე ყველა ის სხვა მიზეზი, რომელიც ზემოთ ჩამოვთვალეთ. ამიტომ ამ პრობლემასთან ბრძოლა სწორედ სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, დასაქმების მაჩვენებლების ზრდაზე და საფინანსო განათლების ხარისხის ამაღლებაზე გადის.
ნინო ევგენიძემ შემოგთავაზათ ეკონომიკური მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგვიძებთ ახალ გადაცემას აფიშით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მანანა თუმანიშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ აკვარელში შესრულებული 60-მდე ნამუშევარი. ავტორი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გამოფენა 12 იანვრამდე გაგრძელდება. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „თბილისის თვითმმართველობა 1815-1917 წლებში“. გამოფენა წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ფილმი „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით“, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი „ბეჭდების მბრძანებლის“ ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“ და ფილმი „აუტანელი ბოსები 2“.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, რომელმაც შემოგთავაზა აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კი განვაგრძობ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელსაც მივესალმები. დილამშვიდობის. და გისმენთ, რა ხდებოდა ინტერნეტში, რა შეიტყვე.
დილამშვიდობის, გადაერთხალ. ქართულენოვან ინტერნეტით დავიწყებ. ორი პროექტი მინდა გამოყო, რომელზეც იყო ბოლო დრო საუბარი ნეტში, ერთზე გუშინ და ერთზე ცოტა ადრე. დავიწყებ გუშინ და
პროექტი.
კი, ინფრასტრუქტურული პროექტი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ან დისკუსია მოყვა, ან ხარს უჭერდნენ ინტერნეტის მომხმარებლები. ორი პროექტი, რომელიც მიმდინარეობს ახლა საქართველოში. ერთი არის გუდაურის შესახებ, ეს ხელოვნური თოვლის მანქანა გუშინ გაისროლა. პირველად შესაბამისად ფოტოებით, როგორ გაისროლა, იყო ყველგან ფონტანაც ათას გაიხედავდით ფეისბუქზე, ჩემ ბევრი ფრენდი აშიარებდა, არა მარტო ჩემ ფრენდი, ალბათ ისედაც ბევრი ადამიანი დააშიარებდა ამას. დიდი ისეთი ცოტა არ ხომ რაღაც, რაც ეს მნიშვნელოვნად კარგი გამოხმობა ხომ ინტერნეტში, ერთ-ერთი არის ეს პროექტი, რომ გუტავში იქნება რაღაც ხელოვნური თოვლი, შეგძლიათ თქვენც ნახოთ რა უამრავი ფოტო გავრცელდა ამის შესახებ და თუ ჯერ არ გავრცელებ რამე ფოტო, შეგიძლიათ თქვენთან გადაიღო და თქვენი ფოტოები გავრცელდება ალბათ მალე, იმიტომ რომ ისეთ დადებითი გამოხმობა ქონდა ამ პროექტს. მეორე პროექტი, რომელსაც არც ისე დადებითი გამოხმობა ქონდა და რამდენიმე დღის წინ მსვლელობდა მისი პროექტი ფოტოები, იყო რომაც რა თქმა უნდა ქონდა გამოხმაურება ნეტში. იყო ესეთი პროექტი სასაჰაერო ტრამვაის თუ რა დაარქვა, არ ვიცი, მაგრამ რაღაც ახალი სატრანსპორტო საშუალების, რომელიც შეიძლება, რომ საუბრობდნენ, რომ შეიძლება დაინერგოს თბილისში, დიდუბეში.
დაკიდული ლიანდაგებით? თორემ ხო არ ვიცი მე ძრაქვია.
რთული საქმეა.
თქვია რამესად.
ხო, საინტერესო იყო მასე გამოყენებები, ეს უფრო ორი დღის წინ ალბათ, მაგრამ მას არ ქონდა ესეთი მნიშვნელოვნად კარგი ფიდბექი, იყო ბევრი ვინც აკრიტიკებდა, ბევრი ცოტა ისეთი მოხსენებდა, საკასტყოლადაც უძგებოდა, თუმცა რა ვიცი, შეიძლება ამ ყველაფერმა თქვენს დაგაინტერესოთ, რა იპოვოთ ეს ფოტოები, ჩვენ სხვა საინტერესო, უბრალოდ ვერაფერი ვერ გავიგე, როგორ შეიძლება რომ დინოპეში რაღაც ჩაიდგას, რას შეიძლება რომ იაროს ლიან დაკმაკიდა მატარებელმა უფრო სწორად.
დაუზუსტებელი იყო, ხო, და უნდა წყაროთით.
კი, წყაროს დაუზუსტებელი იყო, რას სამხრივად ყურადღებას არის მეცანი ხარისხი დიზაინის, რომელთაც ცელდებოდა ეს ფოტოები, ლეიერები, როგორ იყო დადებული იმ კომპანიის, რომელიც აპირებდა ამ ყველაფრის გაკეთებას. ამას სხვაჯერს ამ ეს შეიძლება ტელევიზორში არ ჩანდეს ისე უცნაურად, მაგრამ როცა ეს ყველაფერი გამოდის ინტერნეტში, მაშინა შეიძლება აღმოჩნდეს ერთი ნორმალური დიზაინერი, რომელიც შეამჩნევს, რომ რაღაცა ერთნაირად კი არა პროფესიონალურად გაკეთებული და ამ შესახებ მე ყველა დაიწყებს ლაპარაკს. უკეთ ესეთი ამბები ხდებოდა რამდენიმე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, ამიტომ შეგიძლიათ თქვენაც ჩაერიოთ მოკეთ ამ ყველაფერში, გავაგრძელებ გადავალ არაქართულ ინტერნეტზე და გავაგრძელებ თემას, რომელსაც დიდი ხანია ვიყვებით, დილის ეთერში Pirate Bay-ის ამბავს გულისხმობ. გუშინ როგორც იქნა, ასე თუმილი დაარქვეს, თვითონ შექმნელებმა Pirate Bay-ის ამ ბევრი ადამიანის მოსაზრება მოუშმინეთ იმის შესახებ, თუ რატომ არის სან კარგი ან ცუდი ან როგორი გამოხმარება უნდა ხონდეს საერთოდ საზოგადოებაზე იმის შესახებ, რომ Pirate Bay ცოტა ხანი აღარ არსებობს. ერთ-ერთი უდიდესი ტორენტ საიტი, კულტურული ღირსშესანიშნაობა შეიძლება უკვეს დაარქვათ. თუმცა უკვე მისმა შემქმნელებმა გააკეთეს განცხადება. განცხადებაში საკმაოდ ისეთი კონკრეტული მესიჯებიც გამოაქვს, Torrent Freak-ის შეგიძლიათ რაღაც რეპორტი ნახოთ სრული. როგორც შემქმნელები გუნდი აცხადებდა, რომ ანუ არ აქვს ჯერ გადაწყვეტილი თუ ჩაერთვება თავიდან Pirate Bay, მაგრამ როგორც ვისაც თქვენ თუ ჩაერთვება აუცილებლად ეს იქნება ბენგ, დიდი აფეთქებასავით ამ ყველასთვის, დიდი მოვლენა იქნება, დიდ დაბრუნებას დადებს მოკეთ Pirate Bay. გარდა ამისა, რამდენიმე კომენტარი გააკეთეს იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ Pirate Bay-ის დაკოპირებაზე, ან სხვადასხვა საიტებმა შექმნეს მისი კლონები და იქ შეგიძლიათ ბევრი მათ შორის არის რაღაცა ჩვეულებრივი მაქინაცია, სადაც არაფერი არ ხდება აბსოლუტურად. და თქვას რომ ესა ნორმალური განვითარება და მოსწონთ, რომ მასე მოსწონს ხალხს მოკეთ Pirate Bay და რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი Bay, მით უფრო კარგია. ესეთ რაღაც ეწერათ, რომ ძალიან ბედნიერები არიან, რომ ბედნიერები იქნებიან თუ ნახავენ ათასობით Pirate Bay-ს, რაც ალბათ ცნობ სცენარი იქნება ზოგადად ინტერნეტის განვითარების. ესეთ კომენტარი გააკეთეს მოკეთ, შეგიძლიათ სრული წერილიც ნახოთ ინტერნეტში ან რეპორტი ნახოთ, როგორც გითხარით Torrent Freak-ზე. ახაც კმაგდა და უკონე ჩემთვის.
არა, ამას არ ეხება, უბრალოდ მინდოდა მეკითხა რაღაც ცოტა მაინც რო ვთქვათ საყდრისის საკითხზე, გუში ნახდებოდა ჩვენთან ისევ ქართულს რომ იმუბრუნდეთ, ხო? კულტურული ღირსშესანიშნაობაზე გამახსენდა და აფეთქებაზე, ხო? ესე მინდოდა გადასვლა.
ყოველთვის აქვს ეს გამხმაურება ასეთ თემებს, მაგრამ საყდრისის
რამე იყო, თუ იყო განსხვავებული თქვა ტელემედიისგან, თქო, იმიტომ რომ გუშინ ტელევიზია
ინტერნეტში განსხვავებული იმდანაც არაფერი, შეგვიძლიათ რამდენიმე გვერდი ქონდეთ მონიშნული ყოველთვის, სადაც იპოვით აქტიური გვერდები ინტერნეტში, ანუ ისინი წარმოდგენილები არიან კარგად, მაწე ბევრჯერაც გვისაუბრია ამ თამცველები. Facebook-ზე შემიძლია გითხრათ მაგათად, პარტიზანული მებაღების ერთ-ერთი ყველაზე კარგი აქტივისტების ჯგუფი არის ინტერნეტში. ასე წვანე მუშტი განსაკუთრებით, რომელიც აღდესის თემაზე არის, მათ თავგვერდი აქვს, სადაც აკეთებენ ხშირად აპდეითებს. ძირითადად ნუ ინტერნეტ სივრცე გონი ყოველ შემთხვევაში, რასაც მე თავს ვადარებდი, უმეტესობა ერთაზეა, რომ ცდილობენ დაიცვან საღდესი და დაარჩინონ როგორმე. ნახოთ როგორ განვითარდება ეს ინტერნეტში კიდევ. თუ მოხს ერთი წუთი შემიძლია რაღაც დავამატოთ, თუ მოხს შემიძლია რომ გავიდე. გეთათო ტექნოლოგია ეს სიახლეზე, რომელიც შეიძლება დაინტერესოს iPad-ის მოხმარებას, მაგათად ნიკოს, რომელიც ახლა შემოვიდა ეთერში და ელდება თავის დროს. Foursquare არის ახალი აპლიკაცია, რომელიც ხო შეპირებული რომ გამოვიდა და ოდესმე iPad-ზე გამოვიდა, მოკლედ ვისაც გსურთ შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ესა აპლიკაცია, რომელიც განახლების შემდეგ გამოშვა Foursquare-ო მას შემდეგ რაც Swarm-ისგან გაყო, საინტერესო location service-ი არის, დატესტეთ და გერავიობეთ, შეგიძლიათ მე სადმე გამოგყვანოს, კარგი იქნება ალბათ.
ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეები და აბა როგორ ისე როგორ დაასრულებდა ერთი რომ არა თქვა მაინც ამბავი. Და ჩვენ განვაგრძობთ ახლა გადაცემას საქართველოში 10-ის ნახევარი გადაცემას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ფულდროზე ძეგთა დაცვის მინისტრთან საყდრისის მცველთა 3 საათიანი შეხვედრა, რომელიც წუხალ ჩატარდა, შედეგის გარეშე დასრულდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საყდრისის მცველების წარმომადგენელმა სალომე ჭანტურიძემ განაცხადა, არაფერი გადაწყვეტილა, ვისაუბრეთ დიდი ხნის განმავლობაში, თუმცა არაფერზე შეთანხმებული ვართ, მან ასევე თქვა, რომ მინისტრისგან ის დოკუმენტაცია მოითხოვეს, თუ რის საფუძველზე მოხდა საყდრისი ყაჩაღანის ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოება, თუმცა ეს დოკუმენტაცია სამინისტრომ ვერ წარმოგვიდგინაო, განაცხადა სალომე ჭანტურიძემ. კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძეკი აცხადებს, რომ საზოგადოების ნაწილისთვის, მათ შორის საპატრიარქოსთვის, საყდრისის თაობაზე ინფორმაცია ცალმხრივად იყო მიწოდებული. თავად გიორგაძე ყველა დაინტერესებულ ჯგუფთან შეხვედრის და ამ თემაზე ღიად საუბრის მზად ყოფნას გამოთქვამს. დღეს საყდრისის მცველები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან ჩაატარებენ მორიგ საპროტესტო აქციას. ავსტრალიაში გამოძიება დაიწყო საპოლიციო ოპერაციასთან დაკავშირებით, რომელიც სიდნეიში მკაფი შტურმით დასრულდა. 3 ადამიანი დაიღუპა სიდნეიში მძევლების აყვანით გამოწვეული ერთგანი კრიზისის დროს. დაიღუპა თავდასხმელიც, პოლიცია ბიერიში მიიტანა ქალაქის ცენტრში მდებარე კაფეზე, სადაც 16 საათზე მეტხან სკავდა მძევლები აყვანილი წარმოშობით ირანელ კაცს. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა გამოაცხადა, რომ გაზრდის საპროცენტო განაეყვეს 17%-მდე 10.9%-დან. ეს არის მცდელობა შეაჩერა რუბლის ვარდნამ. რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი გუშინ მორიგ სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა. დოლართან მიმართებით 1 დოლარის ფასი 67 რუბლს გადასცა, ხოლო ევროსი 78 რუბლს, თუმცა ცოტა ხნის შემდეგ რუბლი 60 მაჩვენებელზე დაბრუნდა. 2014 წელს რუბლს დოლართან და ევროსთან მიმართებით თავისუფლი რუბლების თითქმის ნახევარი აქვს დაკარგული.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
საქართველოში ზამთრის დადგომასთან ერთად ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო იკლებს. დღეს ბათუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული. ახალციხესა და გორში 12 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ტემპერატურა 18 გრადუსამდე ავა. მესტიაში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა. სინოპტიკოსთა თქმით სოხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში 19. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში. შემოსავლდნელია 12 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთარ და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია რიგგარეშე საარჩევნო სანგარიშო საარჩევნო ყირილობისთვის ემზადება 26 დეკემბერს ხმის უფლების მქონე დელეგატებმა ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი უნდა აერჩიონ. ეს თანამდებობა 1 დეკემბრიდანაა ვაკანტური, მას შემდეგ რაც პრეზიდიუმის წევრებმა ყოფილი პრეზიდენტი ლუკა კურტაინძე თანამდებობიდან ვადაზე ადრე გადააყენეს. პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთათვის განაცხადის შესატანად დაწესებული ვადის ამოწურვამდე 5 დღე რჩება. ოფიციალურად კი სურვილი ამ ეტაპზე 3 კანდიდატს აქვს გამოთქმული. ლეგენდარული სპორტსმენ რომან რურუასა და პარლამენტარ ვალერი გელაშვილს კონკურენციას კიდევ ერთი ვეტერანი მოჭიდავე მანუჩარ კვირკველია გაუწევს. ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კურტაინძის გადაყენებისთანავე უთხრა ჟურნალისტებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას გეგმავდა და ქართული საჭიდაო სამყაროს უმრავლესობის მხარდაჭერაშიც დარწმუნებული იყო. ოფიციალური განაცხადი კი ფედერაციაში გუშინ შეიტანა. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებდა რა თქმა უნდა, მაქვს ჩემი პროგრამა, რომელსაც უახლოეს მომავალში წარმოვადგენო, განაცხადა მანუჩარ კვირკველია. გუშინ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციამ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში საანგარიშო ყრილობა ჩაატარა ფედერაციის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით. დღის წესრიგში შეტანილი საკითხები დახურულ კარს მიღმა განიხილეს, ჟურნალისტები კი საქმის კურსში მხოლოდ ყრილობის დასრულების შემდეგ ჩააყენეს. მთავარი თემა საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის წესდების განხილვა და მასში ცვლილებების შეტანა იყო. ხმის უფლების მქონე დელეგატთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით დამტკიცდა, რომ მომავალში ფედერაციის მოქმედ პრეზიდენტს მხოლოდ ერთხელ შეეძლება კანდიდატურის წამოყენება. აქამდე ეს ვადა განუსაზღვრელი იყო. და კიდევ, საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ადრინდელისგან განსხვავებით მხოლოდ იურიდიული პირები მიიღებენ მონაწილეობას. აქამდე ამის უფლება ფიზიკურ პირებსა და გამგეობის წევრებსაც ჰქონდათ. და ბოლოს უცხოური სპორტის შესახებ, რა თქმა უნდა, გუშინდელი დღის მთავარ თემაზე ვისაუბრებ. შვეიცარიის ქალაქ ნიონში უეფას ჩემპიონთა ლიგის მ8-ფინალის წილისყრა გაიმართა. საუკეთესო 8 გუნდში მოსახვედრად 16 გუნდი დაწყვილდა. პარი სენ-ჟერმენი ლონდონის ჩელსის შეხვდება, დონეცკის შახტარი მიუნხენის ბაიერნს დაუპირისპირდება, გელსენკირხენის შალკე მადრიდის რეალს, ტორინის იუვენტუსი დორტმუნდის ბორუსიას, ლევერკუზენის ბაიერი მადრიდის დის ატლეტიკოს, არსენალი ლონდონში მონაკოს უმასპინძლებს, მანჩესტერ სიტი ბარსელონას შეხვდება, ხოლო ბაზელი პორტუს. მეორე ფინალური ეტაპი 17 თებერვლიდან 18 მარტამდე გაიმართება, მეოთხე ფინალების წილისყრა კი 20 მარტს შედგება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობის სულხან, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ საყდრისის საკითხზე უნდა ვილაპარაკოთ. მსმენელმა იცის მიმდინარეობის შესახებ, როგორ ვითარდება ამბები საყდრისის ირგვლივ, მათ შორის გუშინდელ ამბებზეც და იმაზეც, რომ დღეს არის დაგეგმილი მორიგი აქცია და ისევ როგორც გუშინ მინისტრთან შეხვედრაზე, დღევანდელი აქციის მიზანიც ის არის, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან უნდა გაიმართოს, რომ გამოთხოვილი იყოს დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც იყო მიღებული 12 დეკემბრის გადაწყვეტილება ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნაზე. საინტერესო არის, თქვენ როგორც იურისტი მინდა კითხოთ, რა გაიწირა ამ პროცესში იურიდიულად, რა ვეღარ დაბრუნდება და რის გადასარჩენად იხვწით ახლა?
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. რა გაიწირა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, როდის მოხდა ეს ყველაფერი, პარასკევ დღეს ძალიან დაჩქარებული რეჟიმი, ძალიან სწრაფად და კომპანია მარსაცი არსაც ხელა დილისხრის ნახევარზე მოახერხა იქ ასფეთქებელი მოწყობილობების ჩატანაც, ჩალაგებაც და ამავე დროს აფეთქებაც ძალიან მცირე მონაკვეთში. ჯერ ესეთი რომ ეს გარკვეულად ჭვირს, რომ ეს წინასწარვე დაგეგმილი პროცესი იყო, ფორმალურად გაფორმდა პარასკევ დღეს მხოლოდ იურიდიული თვალსაზრისით, და მეორე ის არის, რომ მთელი შაბათი კვირის განმავლობაში იქ შეუჩერებელი პროცესი კომპანიის მიერ, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრება, რომ ეს იყო სწორედ ის პროცესი, რისი უფლებაც აკრძალული აქ სასამართლოს განჩინებით ჩვენივე საქმეზე RMG Golds. ამით პრაქტიკულად განადგურდა არქეოლოგიური ობიექტი, სტატუსის მოხდის მიუხედავად ის მაინც შეგვიდა არქეოლოგიური ობიექტი, საპამისად იყო კულტურული მემკვიდრეობა და ამდროინდელ შევა კულტურული მემკვიდრეობა, რაც არ უნდა უცნაური იყოს ეს სააგენტოსთვის და სამინისტროსთვის. და მეტწილად იმ მოცემულობის აღდგენა, რომელიც 13 დეკემბრის დილამდე იყო, იქ არის შეუძლებელი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იქ ყველაფერი განადგურებულია. GSET-ის უნდა ნახონ დარგის სპეციალისტებმა, არქეოლოგებმა. Ну, ბევრი პრობლემაა იქ ისეთი, რომელიც უნდა გადაწყდეს. თავარი ალბათ მაინც ის არის, რომ ის იქნება იურიდიული თვალსაზრისით, თუ ეს იქნება სხვა მიმართულებით, ძალიან, ასე ვთქვათ, ბუნდოვან არასაიმედო რეპუტაციის მქონე კომპანიის ეკონომიკურ ინვესტიციებს შეეწირა საყდრისი ყაჩაღიანი. მე გუშინ არაერთ ეთერში მომიწია ამ თემაზე საუბარი და მათ შორის სააგენტოს ხელმძღვანელი იყო რადიო ეთერებშიც, სატელევიზიო ეთერებშიც მონაწილეობდა პარალელურად და მთელი დღის განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ ეროვნული მუზეუმი იზიარებდა მათ პოზიციას, თუმცა საღამოს ეროვნული მუზეუმი ცივი წყალი გადაასხა სააგენტოსაც და მთლიანად სამინისტროსაც და აღმოჩნდა, რომ ეროვნული მუზეუმის პოზიცია იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. პირველივე აბზაცი ცალსახად აღნიშნეს, რომ ეს არის სოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიური ობიექტი და რა თქმა უნდა, ეხლა როცა ეროვნული მუზეუმი საუბრობს ამ თემაზე, მე ვფიქრობ, პირველად მეტი კომპეტენცია აქვს ვიდრე იმ ბევრ ადამიანს, რომელიც გეოლოგების სტატუსით საუბრობდნენ იქ რაღაც კულტურ მემკვიდრეობის არარსებობაზე. კიდევ ერთი საკითხი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ეხა იქ კომპანია აწარმოებს სამუშაოებს საბათქვირა ყოველ შემთხვევაში რაც იქ ნახეთ უბრალოდ არის ერთი პრობლემა სააგენტოს არაერთხელ ვკითხეთ პირდაპირ ეთერში ჩვენ რომ ეს რაც იქხდება არის თუ არა მსხვილ მასშტაბიანი სამუშაოები და გაიც თუ არა თანხმობა მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოებს სააგენტო ამას რომ მათ მისცეს უფლება არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლაზე როგორც ჩნდება კითხვა აღება დაშლა რა როგორც რაღაცას აიღებს სადღაც უნდა დადოვეს წაიღო ხო რომ დაშლი მაგრამ ბულდოზერით, ტრაქტორით, აფეთქებით არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა და აღება არ ხდება. ანუ პრობლემა ის არის, რომ რეალურად დღეს RMG Gold-ის ავტრისი ყაჩაღიანში არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლის სახელი წარმოებს სხვა მასშტაბიან სამუშაოებს, რომელიც თბილისის საქალაქო სამართლოს განჩინებით აქ საკუთარული. სამართლომ საცხად უთხრა ჩვენი სარჩელის შემდეგ, რომ სანამ საბოლოოდ არ გადავწყვეტ ამ საკითხზე დავას, მანამდე იქ არაფერი არ უნდა გააკეთო შენ, იმიტომ რომ პრინციპი რა იყო მთავარი, რომ შენი მოქმედებით შეიძლება ისე დაზიანდეს ობიექტი, სამართლოს არ თქავს არის თუ არა ძეგლი, ამაზე არ უშველი, უბრალოდ ამბობდა მოცემულობაზე, თუ ის ძეგლი იქნება და შენ იქ სამუშაოებს გააგრძელებ, შესაძლოა ვეღარ აღდგეს ის სიკეთე, რაც სამუშაოების დაწყებამდე იქნებოდა. Ну, სხვა სახელით შეფუტეს დღეს ახლა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იქ არ ჭირდება სპეციალური დოკუმენტაციის წარმოება და სერიოზული გაცილებით იულია თანხმობა არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლაზე, ვიდრე სხვა მასშტაბიან სამუშაოებს. ამიტომ ეს გამოიყენეს, მაგრამ თუ ამ ლოგიკით წავალთ ამას დავასაბუთებთ, რეალურად გამოდის, რომ დანაშაულის ნიშნები უფრო იკვეთება, ვიდრე კომპანიის მხრიდან ასე არქეოლოგიური ობიექტის აღება და დაშლა. რაც არ უნდა იყოს ახლა ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა უცნაური იყოს ამავე დროს, ჩემთვის პრობლემა არის არა კომპანიის საქმიანობა, იქ არამედ პრობლემა არის კულტურის სამინისტროს და კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს პოზიცია, რომლებიც როცა ეკითხები, რომ კომპანია იქ მართლა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლაღებას ახორციელებს, თუ არა ამას ვეღარ გასხობენ უკვე, მათ არ იციან რა პროცესი მიდის სინამდვილეში და ეს ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში.
მანუს ხამ სმენელი არის უკვე ხაზე ჩვენი მუდმივი სმენელი იქნება. სხვებს კი შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327 2988327 თქვენ გისმენთ. ეთერში ღართ. დილამშვიდობის.
ეს თუდად გება ამ ყველა სისხლის სამართლებრივი პასუხობის საკითხი. პროკურატურაში თუ შეიძლება საჩივარს და თუ რამე რეაქცია მოყვება ამის.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
კი ბატონო. ეხლა გუშინდელი აქციაზეც იყო აქ საუბარი, რომ მოთხოვნა არო ეს დოკუმენტები გადმოეცეს დაინტერესებულ პირებს. ჩვენ გუშინ ხუთმა ორგანიზაციამ ერთად გავავრცელეთ განცხადება. მათ შორის იმ პროფილის ორგანიზაციებმა, რომლებიც კულტურის მიმართულებით მუშაობენ, გარემოზე მუშაობენ, ასევე ინფორმაციის თავისუფლება და ჩვენი პარტნიორები და მოუთხოვეთ, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო დაუყოვნებლივ პროაქტიულად გამოაქვეყნდეს საკუთარ ვებგვერდზე, როგორც სამინისტროსთან, ასევე სააგენტოს შემთხვევაში, ეს ინფორმაცია, რაც თავიდან ბოლომდე დაედო საფუძვლად 12 დეკემბრის გადაწყვეტილებებს და მინდა ამ 12 დეკემბერზეც ვისაუბრებ რა მოხდა სინამდვილეში. რაც ეხება ფისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას, ეს მეტწილად დამოკიდებულია იმ დოკუმენტებზე, რასაც ჩვენ მივიღებთ და ის ანალიზის საშუალებას გვექნება. მე დღეს უკვე აი პარასკევიდან მოყოლებული, შაბათიდან უფრო სწორედ მოყოლებული დიდ ადრობა აკვირდები პროცესს. ალბათ მართლა უფრო დანაშაულის ნიშნებისკენ მივდივართ ჩვენ აქ, ვიდრე არსებითად იმაზე დავა, ვთქვათ, სწორად მოიხსნა, არასწორად მოიხსნა სტატუსი, იმიტომ რომ რეალურად იმ შემთხვევაში თუ ჯერ დავადასტურებთ, რომ არასწორად მოიხსნა სტატუსი, იმ შემთხვევაში დავადასტურებთ, რომ იქ მიდის სამუშაოები, რომელიც არ უნდა მიდიოდეს, პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება მაღალი ალბათობით იმ სიკეთის დაბრუნება, რაც იყო 13 დეკემბრამდე. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ პროცესი სამართლებრივად გაგრძელდეს, მე ვფიქრობ, და როგორც მინიმუმ დადგეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი კონკრეტული ჩინოვნიკების, ვინც გადაწყვეტილება მიიღო და დანაშაულის ნიშნების შემთხვევაში კონკრეტული ჩინოვნიკების სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. თუმცა მე საქართველოში არ მახსენდება არც ერთი საჯარო მოხელე, ვინც პასუხი აგოს სისხლის სამართლებრივი წესით იმის გამო, რომ დააზენა კულტურული მემკვიდრეობა და ამის მოლოდინი არ მაქვს. სამწუხაროდ.
რა მექანიზმი არსებობს იმისა, არის თუ არა რაიმე მესმის არ ქონდათ ეს პასუხი გადაჭით, მაგრამ იურიდიული მექანიზმი რომ გაჩერდეს სამუშაოები რაღაც გადაწყვეტილებამდე, აი ახლა რაც მოხდა და ახლა მაინც რომ გაჩერდეს
დროში. მე ეხლა ვთვლი რომ იქ არ მიდის არქეოლოგიური ობიექტის აღება დაშლა, იქ მიდის სხვა მასშტაბიანი სამუშაოები, რის უფლებას RMG Gold-ს არ აქვს. შესაბამისად კულტურის სამინისტროს სისტემაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს ფუნქცია, რომ ადგილზე ნახოს რა ხდება ობიექტზე, მივიდეს, ეს არქეოლოგიური ობიექტი მაინც არის, ნებისმიერ დროს აქვს მას უფლება რომ შეამოწმოს ეს ამ ობიექტზე რა ხდება და თუ ის დაადასტურებს და იტყვის რომ დიახ აქ არ არის აღება და დაშლა არ არის სხვა მასშტაბიანი სამუშაოები, თავად უნდა მოითხოვოს ამის შეჩერება. შეუჩერებლობის შემთხვევაში მიმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს.
კიდევ არის ერთი მსმენელი ხაზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
არა ისე მე ვარ გამეტეს ჯეთ აი საზოგადოებაში ამ შემთხვევაზეც საფის არ იყო და ბევრი სხვა შემთხვევაც არის იგივე რა ციფრის სამყარო პოსტფაქტორი იყო ეხლაც ვაკისაც ოთხთან რაღაცის აღშენებინო ანუ ეს უკან დევნა გამოგვის ამ ყველაფრის შვენი ამა ეს შეიძლება ყოველ დაში გამოფედურების არ ხარჯი იყოს იყო რაღაც სიმართლე
ცოდა ეს
ის უკვე აღარ დარჩება საცხოვრებელი ადგილი დარჩება ჯუნგლები მარტო ბეტონის და აი ამის ასე რამე შეიძლება რა გვესმის რომ ამ ხელისუფლებას წინას ფეხებზე კიდე და ახლაცაც მაინდამა იგული აქტიო ამაზე მაგრამ საზოგადოება რა გავაკეთოთ მაგაზე რა მაგათი რა მაგათი შეიძლება რამდენი ხანდა ვიყოთ რა რა შეგვიძლია გავაკეთოთ
მადლობა დიდი მადლობა მსმენელს მე მოგცეთ ბანო სულხან საშუალებას რომ გამოეხმაუროთ მსმენელს ახლა 9 საათი და 55 წუთია ზუსტად 1 წუთით შევწყვეთ საუბარს ახალ ამბებს დაუთმობთ ეთერს ნენიკონ ერგაძეს და შემდეგ დავბრუნდები სულხან სალაძესთან ერთად
საყრესის მწველთა წუხანდელი შეხვედრა კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრთან კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა შეხვედრამ 3 საათს გასტანამ საყრესის მწველების რამოდენობა სალომე ჭანტურიძემ განაცხადა რომ მინისტრის დოკუმენტაცია მოთხოვეს ტურის საფუძველზე მოხდა საყრესის ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოება თუმცა ეს დოკუმენტაცია ვერ მივიღეთ თქვა მან კულტურის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის აზრით საზოგადოების ნაწილისთვის მათ შორის საპატრიარქოსთვის საყრესის თავაზე ინფორმაცია ცალმხრივად იქნა მიწოდებული საყრესის მწველები დღეს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან ჩაატარებენ საპროტესტო აქციას. საქართველოს პარლამენტი კომიტეტებში დებუტატთა რაოდენობას გაზრდის, ამჟამად მოქმედებს 15 წევრიანი კომიტეტები პარლამენტის 17 წევრით განისაზღვრება, ხოლო 17 წევრიანი კომიტეტები 19 წევრიანი გახდება. საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთში დასრულდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ გიორგი მარგველაშვილი აშხაბადში თურქმენ კოლეგას პირისპირ და გაფართოებული შემადგენლობით შეხვდა და გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი საქართველოში საპასუხო ვიზიტით მოიწვია. ქართულმა და თურქმენულმა მხარეებმა ერთობლივ დოკუმენტებს მოაწერეს ხელი და თანამშრომლობის დაღმავებაზე შეთანხმდნენ.
პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Ashvitsa და 4-ზე.
სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
9:47 ვაგრძელებ დილის გადაცემას სტუმართან ერთად სულხან სალაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია ჩვენი სტუმარი საყდრესის საკითხზე ვლაპარაკობთ მე ნინო გელაშვილი გახლავართ ახალ ამბებამდე დარეკა მსმენელმა და იკითხა ასე რომ არ ვზდიოთ პოსტფაქტუმ კუთში რომ არ ვზდიოთ ხელისუფლების სხვადასხვა დონის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და იმას როგორ ნადგურდება იქნება ეს ბუნება თუ ესა თუ ის ძეგლი რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამ
მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ მეც სამოქალაქო აქტიურობა პირველ რიგში ამ მიმართულებით, ეხლა მარტი მაგალითს ვიტყვი, როცა რაიმე ეს დღონისება იგეგმება და ხედავთ რაღაც პრობლემა, იგივე სოციალურ ქსელებში ათასობით ადამიანი ადასტურებს, რომ ეს მოვა ამ დღონისებაზე და მე ვნახავთ 20-25-30 ადამიანი მოდის და ეს ალბათ ჩვენ დამოკიდებულებაც არის ერთგვარად, რომ გონია რომ მარტო სოციალურ ქსელში შეიძლება გადავსვათ ეს პრობლემა. მეორე მხრივ ჩვენ უნდა ვიყოთ ბევრად უფრო აქტიურები და თანამიმდევრულები და უნდა მოვთხოვოთ თვითმმართველობებსაც, სახელმწიფოსაც, რომ დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები, იგივე ქალაქში აქტიური ჩარევა, რომელიც ხდება, უნდა იყოს კონკურსის საფუძველზე და არა სადღაც კაბინეტში მიღებული გადაწყვეტილება მხოლოდ. ანუ ეს არის ნაწილი და ამაზე ცალკე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ კიდევ დარგის სპეციალისტებთან ერთად, ვინაიდან მე მეთანხმების ვენებს იმაში, რომ მართლა რაღაც ჯუნგლებს ემსგავსება, თბილისის მაგალითი არქიტექტურული კუთხით არის ნათელი დადასტურება, რაც ეხა სხვაგან დაიწყო პრინციპი.
აი, უნდა მოვთხოვოთ, ცოტა მსმენელის კითხვაც ალბათ ამას შეეხებოდა. მოვთხოვოთ რა სახით სულ აქციები?
არა, სულ აქციები ზე არ არის, ჩვენ უნდა მივყვეთ ამას თამინდებულად. გარდა იმისა, რომ პირველ ეტაპზე შეიძლება იყოს აქციები და ერთგვარი ზეწოლა კარგი გაგებით, გარედან მეორე ეტაპი ეს არის იგივე საკანდელო გამოცდილებებზე აქტიური მუშაობა, იგივე მეტი ჩართულობა მოქალაქეობის, მეტი გამჭვირვალობა პროცესების, რაც აუცილებელია და თავისთავად ამცირებს იმის საშუალებას, რომ იგივე პროცესები გაცილებით ნაკლებად ხდებოდეს ქვეყანაში და თვითმართველობებში, ვიდრე ამდრომდე გვაქვს ჩვენ. იმიტომ რომ პრაქტიკულად იგივე სიტუაციაში გვწევს ყოფნა, რაც ხო წინა ხელისუფლების დროს, უბრალოდ საყრისი იყო თემა, ნუ კი დაემატა ვაკის პარკი, ციფრების ასახვევი, ეს არის ის თემები, რომლებმაც ეს უფრო მაღალ რეგისტრში აიყვანა და ამავე დროს გაყოლოდა მას მედიამაც შეუწყო ხელი, ვინაიდან წინა ხელისუფლებისას გაცილებით პრობლემური იყო, რომ მედიამდეც კი მიგეტანა, მათ შორის ისეთ მედიამდე, რომელიც ფათ ნახვა აქვს ხო.
2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი, თუ გსურთ დარეკვა. 2988 327 სულხან სალაძეა ჩვენი სტუმარი, საყდრისზე ვლაპარაკობთ. იურიდიულ პასუხის მგებლობაზე, ხო, ისე თვითონ პროცესების ახ ბრძანებთ, იქ კონკურსი უნდა ჩატარდეს, იქ ეს უნდა გაკეთდეს. ამ აქციის და მოთხოვნის და ყველაფრის მიუხედავად დღემდე ვერ მოხერხდა იმ დოკუმენტაციის ნახვა მიიღება, რაც კანონიერად უნდა ღია იყოს, ისედაც რასაც ეფუძნებოდა 12 დეკემბრის ბრძანება.
აი 12 დეკემბრი ძალიან საინტერესო შემთხვევა, თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ იქ შაბათი კვირა მოყვა ამას და კომპანიამ კარგად ისარგებლა ამით.
იმუშავეს ხო
და შემდეგ ამოხდა 12 დეკემბერს, ხო? 12 დეკემბერს ერთდროულად ჯერ კულტურის სააგენტოს სექცია სტრატეგიული დაგეგმვის მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დიახ არ არის თურმე ზეგლი. სააგენტოს ხელმძღვანელმა იმავე დღეს დაადასტურა და მოუხსნა სტატუსი. მინისტრმა იმავე დღეს ბათილაცნო ჩანაწერი. ანუ ერთ დღეში ყველა ინსტანცია მოიარა, შეგვიძლია ამ დროს ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით. როცა საღდრისზე ესე ულადგებულობენ გადაწყვეტილებას, ბათუმში არის ბარათაშვილის ქუჩაზე 24 ნომერში ძალიან ლამაზი სახლი. იმავე სექციამ, რომელმაც საყრისზე თქვა, რომ არ არის ზეგლი, ერთწლოვნად დაუჭირა მხარი, რომ ის სახლი იმსახურებს კულტურ მემკვიდრეობის ზეგლის სტატუსს. დახლობით თვენახევრის განმავლობაში გენერალურმა დირექტორმა სააგენტოში არ მიიღო გადაწყვეტილება, უნდა მინიჭებოდა თუ არ უნდა მინიჭებოდა სტატუსი. როცა მარტივად საცხოვრებელ სახლზეა პრობლემა, სტატუსის მინიჭება მოხსნაზე ზოგადად რიგ შემთხვევებში და იქაც კერძო ინტერესი
იყო.
დროს ჭირდება. როგორ შეძლეს რომ საყდრისი ერთ დღეში პარასკევს ესე უცებ ყველა ინსტანცია მოატარეს გადაწყვეტილება მიიღეს და დილით ხის ნახევარზე პირველი აფეთქება მოხდა. სული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, არც ერთ ქვეყანაში არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა და აღება აფეთქების გზით არ ხდება. აფეთქება საჭირო იყო იმიტომ, რომ რეალოტის არც ისე დაზიანებული ყოფილა, როგორც ჩანს, ის ქანები, იქ რაზეც საუბრობენ და საშიში იყო და როცა საუბრობენ საშიში იყო, კიდევ კითხვა ისმება აქ, როდის მერე გახდა ეს საშიში. იქნებ წელს იანვრის თვეში, როდესაც 8 იანვარსა 14 აპრილს 14 მარტს დაფიქსირდა დაზიანება სააგენტოს როგორც არქეოლოგიური ობიექტის, და იქ ცალსხა დანაშაულის ნიშნები იყო. იქნებ მაშინ მიიღო ისეთი სახე, როდესაც იქ შეუძლებელი იყო ადამიანის მუშაობა. ამაზე პასუხი არ არსებობს. ერთადერთი რაზეც გუშინის საუბრობდნენ, ოქტომბრის თვეში მათ ჩაატარეს გარკვეული სამუშაო და დაადგინეს, რომ იქ შეუძლებელია თურმე მუშაობა. ოქტომბრის თვეში თუ დგინდება, ესე იგი რაღაც წინაპირობა იყო ამისი, რომ ოქტომბრის თვემდე ეს არ ყოფილა.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ კონსტანტინო. გამარჯობათ პატარსო ხართ და მე თქვენთან ეს შეკითხვა მოსულ ხართ. თქვენ გისმენთ ზოგიერთად ის დისკუსიებში ხელისუფლების წარმოადგენთა მაინტერესებს, იგი მათ თქვენ მაინც გავაგებინოთ მოსახლეობას იმ ექსპერტთა სახელები და გვარები, რომლებიცაც სპეკულირებს სახტრისის როგორც წამწელები კულტურის სამინისტრო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გამოდის რომ ჩვენი ევროპიზაცია განისაზღვრება იმით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაში წარმოებული საქონელით მოვიწონოთ თავი და პაპუასებით, მარტო ან ჯიპები და აუდგრიდან მანქანებიდან მობილურები და ის თავი ღირებულები, რაც ევროპელებს საინტერესებს და როგორც ხი რაც ევროპელმა ეს ექსპერტება დაუდგინეს სახტრისის დაცვას, ამ ხელისუფლებისთვის როგორც წინა ხელისუფლებისთვის ისე მიუღებელი ხდება და იქნება გვითხრან ან გამოამწონ იმ კიდეც ქართული ექსპერტების ან იმ ევროპელების, რომლებიც არიან უფრო მოსყიდულები, რომ ვიცოდეთ რასთან აქვს ჩვენ საკუთრო ეს ხელისუფლებას წინა ხელისუფლების გზაზე მიდით, არა ინტერესებს ეროვნული და ევროპული ღირებული, რომელიც სოფლიოში უფრო დიდი ფასი აქვს, ვიდრე იქიდან გამოდებულ რაღაც ორ კაპიკს, რომელიც ღმერთმა უწყის რაში დაიხარჯება და რა შედეგი იქნება საკუთრო ამას ჩვენ ვერც კი გავიგებთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონი, გისმენთ.
და შეხება ექსპერტებს, ჩვენ ველოდებით სამისოს სააგენტოდან ინფორმაციას და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას გავასაჯაროებთ, ჩვენ შეგვიძლია წავტვირთავთ. ამავე დროს მოლოდინი გვაქვს მაინც, რომ სააგენტო და სამისო თავადვე ატვირთავენ ამ ინფორმაციას ჩვენი მოთხოვნის შედეგად.
არ მოხდა ასე.
თუ არ მოხდა ჩვენ პარალელურად განცხადებას გვაქვს წარდგენილი და დავაძლევთ სასამართლო დავას ცალკე ინფორმაციის მოპოვებას და ეს პირდაპირ ილუსტრაცია იქნება იმის რომ რეალურად სხვა პრობლემა აქვს შეუძლებელია სააგენტოს ხელმძღვანელი საუბრდეს პროცესების გამჭვირვალობაზე მაშინ როცა გუშინ ერთ-ერთ ეთერში ამბობდა რომ ძალიან ცნობილი მსოფლიო მნიშვნელობის გეოლოგი იყო ამ პროცესში ჩართული როცა გვარის ასახელება თქვით გვარი არ ახსოვდა ნუ ეხა მსოფლიო მნიშვნელობის ექსპერტად თუ შევაუბროთ მაშინ მინიმუმ გვარი მაინც უნდა ეჭდა და ამავე დროს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ის 11 კაცსა კომისია რომელმაც გასულ წელს პირველად დააყენა საკითხი რომ სტატუსი არ უნდა ქონოდა საარტრის ზეგლისა ბევრი მათგანი პირდაპირ არ ენდაკავშირებული RMG-გოლთან ბევრი მათგანი პირდაპირ მოხდა RMG-გოლის რეკომენდაციით იმ კომისიაში და საერთოდ კულტურის სამინისტროს როლი რა იყო ამ პროცესში ეს ძალიან თქო დიდი კითხვის ნიშნებს ხო და არაერთხელ გავწერდა მედიაშიც ინფორმაცია კონკრეტული პირების ჩამონათვალი ვისაც მიღებული აქვს დანაზღაურება იგივე RMG-გოლთან უფრო მეტსაც გეტყვით ის ადამიანი რომელმაც რომელიც კომისიის წევრი იყო ბატონი ლომიტაშვილი 11 კაციანი კომისიის დღეს და რომელიც ამბობდა რომ დიახ საარტრისი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის მატარებელი ობიექტი და არ შეიძლება კულტურული მემკვიდრეობა იყოს დღეს სააგენტოში ერთ-ერთ მაღალ თანამდებობას იკავებს.
მსმენელია კიდევ ერთი დილა მშვიდობის ეთერში ღართ.
გამარჯობა. კითხვა მაქვს ბატონ სულხათან ერთი. ეს ხომ არ არის ნაკლებად აქტიურობა არასამთავრობოების ან და კიდევ აი თქვენი უწყების რადგან მე ერთხელ შეხვედრა მქონდა ბატონ ფოფხაძესთან. მაგრამ უთხარი არა ეს ის ნაკოტიკების ჩადენის აბაზე. ეგ საიას ისე არის მოკონილი ყველაფერი რადგან მათ უნდა მიიღონ დაფინანსება იმიდან ევროპიდან. ამიერი პასუხი გამომცა. ხო და ნაკლებად თქვენი აქტიურობაც ხო არ არის?
დეპუტატზე ბრძანემ, შევხვდიო, რო იძახეთ.
დიახ.
მადლობა ზარესთვის.
ო, არ ვიცი ხა მე სხვა ფაზაზე წავედი ჩვენი.
ხო, მეც ამიტომ
დავაზუსტებისთვის. ნუ ხა ვინ როგორ შეფასებს ეს მის გადასაწყვეტია, მაგრამ თავისუფლად შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ჩვენს ორგანიზაციას, რომელიც ყველაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, არც ერთი პროექტი არ აქვს და არც ერთი თეთრი არ აქვს დაფინანსება კულტურული მემკვიდრეობის ბაზაზე რომ ვიმუშაოთ. ეს ჩვენი პირადი ინტერესია, რომ ამ თემას დამქონდეს შეხება, ვინაიდან იგივე საფრთხის სისტემაზე, როცა ჩვენ კვლევა მოამზადეთ, იქ ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ გარდა კულტურული მემკვიდრეობისა სერიოზული კორუფციული გარიგების ნიშნები ჩანდა. იქ როცა სახელმწიფომ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გაუგრძელა ლიცენზიის მოქმედება, უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენ დახრული შეხვედრა ქონა დიპლომატებთან და მათ მიაწოდეთ პირველ ეტაპზე ინფორმაცია და იყო ძალიან სერიოზული ინტერესი. დღემდე არის რამდენიმე ქვეყნის საელჩო, ვისაც პერიოდულად აინტერესებს ეს თემა და ჩვენთან აქვს კომუნიკაცია ახლა. ფოთ კორექტულობიდან გამომდინარე ამ საელჩოებს არ დავასახლებ, რა თქმა უნდა. ნუ აქტიურობას რაც შეეხება, მე არ ვთვლის მარტო არასამთავრობო სექტორის აქტიურო თემა არის, ყველა სააქტიურო თემა, იმიტომ რომ ისევე არ ეკუთვნის RMG-ს საპრესი ყაჩაღიანი, როგორც მხოლოდ საიასთან ერთორ ორგანიზაციას.
შეუძლებელია რაღაც საკითხს მიყვე ოპერატიულად იმის
ლოდი. მინაც საფრთხება მოვლენებს ეს რაღაც ფორსირებულ რეჟიმში მიდის, რომ ჩვენ პოსტფაქტუმ ვიგებთ რაღაცეებს, თურმე აი მარტი მაგალითს გეტყვით. ნოემბრის 26 რიცხვი თარიღდება ბოლონიუსი კულტურის სამინისტროს ვებგვერდზე, რომელიც ეხება საფრთხის ყაჩაღიანს და რას ეხება? ეხება მინისტრის განცხადებას, რომ ის ვერ გააკეთებს კომენტარს ამ თემაზე, რომ შეიძლება ჩაითვალოს ეწულა სასამართლოს. ესეთი აბსურდი შეიძლება თუნდაც მოხდეს ამ ქვეყანაში. და უცებ მე ვიღებთ ინფორმაციას, რომ მინისტრმა ბათილაცნო საფრთხის ყაჩაღიანის ზეგლის სტატუსი. Ну, აქ ლოგიკას მე ვერ ვხედავ, გარდა იმისა, რომ როგორც ჩანს, ან პირველ განცხადებაში მინისტრს ქონდა ვიღაცას ნათქვამი რომ ესეთი პოზიცია უნდა გაეჟღერებინა, ან მეორე უთხრეს რომ ესეთი პოზიცია უნდა დაეჭირა. ასე რომ მე შორს ვასაცოთ იმ აზრისგან რომ ეს გადაწყვეტილებები კულტურის სამინისტროს და სააგენტოში მომზადდა.
ხო, აი ეს საინტერესო მომენტია, მინდა კიდევ კითხოთ, მსმენელი არ მინდა ვალოდინო კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ ეთერში.
აი ეს გამარჯობა ბატონებო, რადგან თქვენც გვისმენთ ჩვენ ამდენად თავსვაძლევ უფლებას და მოგმართავთ ხონით. აი ამ თემის გარდა სხვა თემები ხომ არა ცოტა ქარაფშუტა ერი. როდესაც ზამთარი მოდის ბატონებო და გათბობა რამდენი ოჯახი უნდა გაიგუდოს კიდევ რომ ვიზრუნოთ ამ თემაზე. მე ვფიქრობ რომ ეს დანაყრებული პატრიოტები საერთოდ ასეთი აზრი აქვს ყველა ჩვენთაგანს რომ ტაძარი არის ადამიანი, ამ ადამიანს უჭირს. ყველა თერზე საუბრობთ და უამრავ დროს კარგად არ ლაპარაკობთ იმასე როგორ გადარჩეთ აი ამ ზამთარს. აი მაგალითად მე მაქვს გაზის გამაცხობელი რომელიც წამლავს, ხომ არ შეიძლება, ხომ არ უნდა ვთხოვოთ ხელისუფლებას და ვისაც ეს ეხება რომ რაღაცნაირად დაადგან თავი ამ გათბობას, გადაიხდის ხალხი ყველა ის რეკლამის ანაბარა დაცვა.
მესმის, ქალბატონო, დიდი მადლობა. გადაცემის დრო იწურება და მინდა კიდევ რაღაც კითხოს სტუმარს დღევანდელ თემაზე. დიდი მადლობა ზარისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა ჩემს პოზიციას. ყველა სამართლიანი ალბათ თქვენი პრეტენზია, თუმცა ბოლომდე ვერ მივიღებ, ასე ვთქვათ, ამ შენიშვნას. ესეც საკითხია და ესეც პრობლემური, თუმცა იმ თემებსაც, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ ვეხებით ჩვენს გადაცემებში და ვეხებით სისტემატურად. ბანო სულხან, მე მინდა აუცილებლად მიუბრუნდებით ქალბატონო, არ გეგონოთ ისე და ავტოებს უყურადღებოთ თქვენ ზარს და სურვილს. მინდა ბოლოს კითხოთ, იურიდიული პასუხისმგებლობა და ფაქტობრივი პასუხისმგებლობა. ეხლა ბოლოს ბრძანეთ, ალბათ ისიც ანის უთხრა ვიღაცა მინისტრს, ანეს უთხრა ვიღაცა. რა სად გამიჯნება ეს და როგორ შეიძლება ფაქტობრივად პასუხისგებელი
ადამიანი? 12 დეკემბერს მინისტრმა როდესაც ბათილაცნოს საავტრის ხაჩაღიანის სტატუსი ერთი ბრძანებით ჯერ ბათილაცნო მინისტრი ოდიშარიას ბრძანება, მერე აღუდგინა ერთ იმავე ბრძანებით და იმავე ბრძანებით ისევ ხელახლა მოუხსნა სტატუსი. Ну, ეს არის რაღაც ძალიან სერიოზული ამბავი. და ამ დროს დაადასტურა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, მაშინ როცა თავადვე ქონდა გასაჩივრებული აპელაციაში და მთელი წელი თავს იკლავდა, რომ დიახ, საფტრის სწორად მოიხსნა სტატუსი. აქ სად არის ლოგიკა? ან პირველ შემთხვევაში იყო ზეწოლის ქვეშ სამინისტრო და კულტურის სააგენტო, ან პირითით მეორე შემთხვევაში.
ეს უკვე გამოძიების ამბავი არის.
ამაზე თავადვე უნდა განაცხადონ, რატომ ასაჩივრებდნენ მაშინ გადაწყვეტილებას.
სულხან სალაძე იყო ეს თემა, ვერ ამომწურეთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტიკა ხლავთის. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და მსმენელს ყურადღებისთვის ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას.